Velkommen til nok en episode av podcasten Livet på veien, sendt her fra mitt eget hjemmekontor I Lier. Og husk at Livet på veien, det mye mer enn en podcast. Det også en egen nettside, livetpåveien.no, og der kan du nå se første episode, web-tv-serie, av Larsen tar lappen. Jeg tar lastebillappen, selvfølgelig gjør jeg det når jeg skal lede Livet på veien, og du kan få se hvordan første kjøretime gikk med meg. Og Torstein, min fantastiske kjøreskolelærer. Men nå det podcast. En mann jeg må ringe nå I disse koronatider som sikkert har fullt opp å gjøre, det Geir. Geir A. Mo, administrerende direktør I NLF. Det kjenner sikkert veldig mange av dere til. Norges lastebileiers landsforbund. Jeg kjenner Geir litt nå, fordi jeg har jo ledet disse NLF-konferansene en 3 år på rad. Men Geir litt sånn. Første gang jeg møtte han, da ble jeg litt redden. Kom inn på kontoret midt I Oslo sentrum. Han har sånn svært hjørnekontor med merba og pakett. Og så har han grønn og rød lampe på utsida av kontoret som viser om Geir ledig eller ikke. Og så han litt svær, og så har han dialekter som gjør at du skal ikke kødde med meg på en måte. Og når du da kommer inn der, setter deg I en konferansebord og skal liksom prate med Geir, så følte meg veldig liten første gang. Jeg ble sånn litt redd for Geir. Men etter hvert da, som du lærer han å kjenne, så han en veldig ålreit og fin og lun og varm. Mann, og det har nok sikkert mye med kona å gjøre, for han en fantastisk skjønn kone som trekker ned hver gang han blir for høy på seg selv. Men Geir, han har sterke meninger, og hvis du ikke kjenner forhistorien til Geir, da, Geir, han jo fra Lærdal, det den plassen I Norge, hvor de har funnet spor etter de første bosetningene I Norges land. De så gamle at de 4000 år før Kristus, har man funnet altså spor etter mennesker som bodde I Lærdal, og jeg tror nok Geir nok direkte etterkommere av de som bosatte seg der for 6000 år siden nå da. Og så var han selger, utdannet selger, sånn handelsmann, og jobbet med iskrem og greier, og så havnet han i Fremskrittspartiet. Og så ble han ganske fort generalsekretær I Fremskrittspartiet, og så var han høyrehånda til Carl I. Hagen. Du kan si hva du vil om Fremskrittspartiet og Carl I. Hagen og deres politikk, men som politiker så vel Carl I. Hagen kanskje noe av det aller beste, kanskje den beste politikeren vi har hatt I Norge noen gang, og høyrehånda hans, det var Geir A. Mo. Så politikk, det kan, og det tenker jeg det bra I den jobben han sitter I NLF. Og så jobbet han tett på Siv Jensen, før han da droppet heltidspolitikk, og gikk da inn I NLF og ble administrerende direktør der. Og han har veldig lang intro, men nå fikk du til dere som ikke kjenner Geir. Nå kjenner dere Geir. Neste gang skal dere få vite alt om Geirs familie. Hva han liker å spise, hva slags musikk han hører, og hvilke bøker han har på nattbordet. Men nå skal vi ringe Geir for å høre hvordan du står til I transportbransjen sett fra NLF sin side.
Personen du ringer opptatt I en telefonsamtale.
Ja, det ikke
For å settes til mobilsvar, takk 1.
Ja, vi hører hva slags...
For å bli satt over til
sentralbord, takk 2. Vi kan høre hva slags svarer Geir har. Hører hva han sier for noe på svaret.
Velkommen til mobilsvar Nei. Fra Telenor.
Han bruker...
Vennligst legg igjen en beskjed.
Han bruker søstra si på svaren der. Nå ringer Geir. Hei, kjære Geir, nå du rett på I liv på veien. Jeg var ikke overrasket for at du var opptatt på telefonen din jeg ringte I disse tider her.
Nei, det en del telefoner om dagen, det skal jeg love deg, og særlig I dag.
Ja, kjære vene, hvordan har du det? Du frisk og rask og har det bra?
Jeg frisk og rask og har det bra. Jeg har sett på hjemmekontoret nå I, hva blir det for noe, 2 uker eller sånn, snart 2 uker. Og da den ene I karantene, fordi jeg hadde vært og snakket med noen folk I Bryssel med dette smalt.
Ja.
Men ellers jeg her og stort sett ut av døra bare etter klokka 9 om kvelden, så ingen andre ute. Så jeg holder meg bra.
Så hele NLF-kontoret mer eller mindre litt sånn preget av korona, de litt stengt ned og nesten alle jobber hjemmefra?
Ja, det det. Vi har ikke stengt, for det noen få som... Om av praktiske grunner på kontoret I stedet for hjemme. men det är väldigt väldigt få eller så är den stora stora massan är hemma. Ja. Og vi har jo organisasjoner rundt omkring I landet med regionsjefer og så videre, og de sitter også hjemme.
Ja.
Så, så Teams og telefon og PC liksom definitivt der verden foregår I disse dager.
Ja, men jeg ser nettsida deres jo oppe og står og fullt på, så jeg får ikke følelsen av at dere... eller man får følelsen av at dere skikkelig på, hvertfall når du går på nettsida deres.
Ja, vi har jo satt såkalt... krisestab som det heter.
Ja.
Men och har folk sittende hjemme och jobber hjemmefra och vi uppdaterar nettsida vår hver dag när klockan är tre med ett nyhetsbrev och vi uppdaterar den fortløpende med andra saker och har liksom gått väldigt in för att hålla medlemmarna våra oppdaterte med alt som måtte dukke opp da.
Ja. Men Geir, hvordan står det nå til med de tusenvis av norske lastebileiere som du og NLF representerer? Hvordan har de dem dagen nå?
Det veldig mye, hva skal jeg si, noe frykt for fremtiden. Mm. Det tror jeg vi skal kunne si. Vi gjennomfører en undersøkelse en gang I uka, där vi spør bedriftene våre hvordan, hoppas vi, hvordan vi har det og hva slags forventninger vi har, og der det altså 7 av 10 som når de to siste ukene har sagt at de regner med å måtte iverksette permitteringer, ja. Og 4 av 10 har allerede gjort det så det litt sånn avventende men I noen segmenter så det veldig mye å gjøre, særlig innenfor mat og landbruk og en del sånne ting Men I andre segmenter så har det stoppet opp, og så det jo sånn at når restauranter og barer og pubber og kontorer og bedrifter og hoteller og alt disse andre stenger I, så frisører og alt, alle de jo avhengig av transport, så når de stenger dørene så blir det mindre I transport nå, av de områdene, så blir det mer andre steder.
Men hvor alvorlig vil du si at koronakrisen sånn totalt sett for transportbransjen I Norge? Har du opplevd noe lignende noen gang?
Nei, det har jeg ikke, og det tror jeg ikke noen andre I Norge som har heller, bortsett fra de som husker krigen, så, og det ikke, det blir færre og færre av de. Så dette nok den verste krisen Norge og næringen har vært borte I, og jeg håper inderlig det blir den ene gangen I livet jeg får oppleve noe sånt.
Ja, og det interessant det du sier med at denne bransjen blir litt sånn delt, for avhengig av hva du transporterer, så det noen som har... mer å gjøre kanskje enn noen gang før, mens andre... Hvilke bransjer det som sliter mest? Altså, hva slags type transport det som har det tøffest nå?
Til de som kunne ha transportert til de næringene som jeg nevnte, så har det jo over natta blitt borte nå, men så noe av det erstattet, fordi vi skal jo bare drikke og spise, så en del noe av det blitt erstattet med meg, kjøring til mat og så videre. Og så har det en del oljeservice, base, som det har stoppet veldig mye opp rundt omkring, og du har en nedgang på stykkgodssiden, og du har innenfor bygg og anlegg, så det jo en del som har stoppet, fordi at anleggsplassene må stenge ned og redusere, fordi det veldig mye basert på utlandsk arbeidskraft, og de sitter I karantene eller hjemme. Så det litt, ja, det litt ymse, men det mye... Det mange næringer, eller mange bransjer innenfor transportnæringen som har blitt berørt,
ja. Den store konflikten vi alltid har gående I bransjen vår med utenlandske transportører og useriøse aktører og sånn, hvor havner den midt opp I dette koronakrisa?
Ja, altså, de som var useriøse før krisa, de useriøse under krisa, og noen av de til og med meier. Vi får noen historier om noen der ute som virkelig prøver å utnytte systemet, og statens veivesen melder om overlast og brudd på kjøre- og hviltid og så videre, som veldig stygt. Mm. Så det sånn, de som var kjeltringer og useriøse før, de det fremdeles. Mm. Og når det gjelder utenlandske, så meldes det fra Svinesund blant annet, at der det business as usual, det bitteliten nedgang kanskje, men vi har jo fått en stopp på ferger og sånn, så en viss nedgang av utenlandske lastebiler det nok sannsynlig. Ikke minst fordi at en del eksportnæring og så videre også har bremset litt opp.
Jeg snakket med en Martinsen fra Håksund her som startet Thermo Express for noen år siden og har hatt en voldsom vekst. Det har vært gasellebedrift, 3 år på rad og alt mulig. Og nå sitter han altså og har fått bråstopp. Han transporterer da fersk mat til skoler og barnehager og helseinstitusjoner og sånn, hvor det har stoppet helt opp. Som han sier, ja nei, totalt hele forrige uke så omsatte jeg for under 2000 kroner. Altså det fullstendig. Er det mange i samme situasjon som han Martinsen?
Ja, skal vi tro på... Jeg vil tro på det medlemmene våre svarer når vi snakker med dem, så er det en del der altså, som det har stoppet opp før, og så merker resultatene, eller hva skal jeg si, når de negative resultatene av dette her. Da. Mm. Så det er ganske ille når 70% sier at de, altså 7 av 10 sier at de forventer en måte og måtte permittere, og mange allerede har gjort det, og halvparten av velse det, sier at de merker lavere etterspørsel og forsinkelser og kansleringer. Så det klart at dette her tøft for mange, og de får altså bråstopp over natten, så er det som jeg sa, når andre bransjer stenger ned, så får det konsekvenser for oss. Vi vet jo ingenting om fremtiden.
Nei.
Vi er i et mørkt rom og famler rundt, og vi ikke sikre på om det en dør i det rommet engang. Altså, sånn verden nå. Så det jo mange som sier at nå må vi kaste ut utlendingene og stoppe forby kabotasjen og så videre. Men om 3 uker så kan altså halve Norge ligge og være smittet og syke. Da kan det hende vi trenger disse sjåførene rett og slett for å holde forsyningslinjene våre åpne. Vi får inn mat og utstyr og får spredt det rundt i landet, fordi Norge som sånn kan ligge helt nede. Og det jo det som så håpløst i den situasjonen vi i nå. Vi har ikke peiling på hvor vi om 14 dager, om 3 uker, om en måned. Det gjør det forferdelig vanskelig å vurdere.
Jeg blir nesten skremt ja, når du sier at om 3 uker kan halve Norge ligge nede. Herlighet, vi prøver å holde oss friske. Ja, det er sant som du sier. Men Geir, du og NLF jobber jo også opp mot myndighetene. Er du fornøyd med de tiltakene myndighetene har liksom iverksatt i forhold til transportbransjen?
Ja, nå kommer jo de helst med generelle tiltak, og nå har de lagt frem en pakke i dag der som vi tror og håper særlig de små og mellomstore bedriftene vil kunne dra nytte av. Mm. Vi har jo veldig mange enkeltmanns- eller enkeltpersonsforetak i vårt forbund, cirka en tredjedel av våre bedrifter er det, altså de er ikke AS'er, men de er enkeltmannsforetak, og sånn sett så går det rett på hus og hjem hos de. Og de får nå sannsynligvis en ordning som gir deg en kompensasjon for tapt omsetning, i hvert fall slik at de får dekket flesteparten med faste utgiftene sine. Og det er veldig bra, det har de gjort i Danmark, og det er en veldig viktig ordning.
Ja, for det du sier der er interessant, fordi jeg har ikke så greie på disse systemet. Jeg har aldri vært sykemeldt en dag i hele mitt liv, men jeg har kamerater som nettopp sier det, bekrefter det du sier, at de partner eller personlig næringsdrivende, og når de da mister business, så sier de at jeg kan jo hverken permittere meg, jeg får ikke arbeidsledighet, ingenting, det går rett fra business til å måtte oppsøke sosialen rett og slett, og nærmest sånn legge frem her en strømregning jeg ikke klarer å betale. Det en brutal overgang da.
Det forferdelig. Sett på TV i dag om en dame som driver 4 butikker i Oslo, som gikk fra 4 sunne butikker til absolutt 0, fordi hun måtte stenge ned som følge av myndighetenes vedtak, og det der med noen helsegreier. Og sånn er det hos oss også. Så transportører hos oss som kjører til disse, eller har bestemt virksomheten sin på å kjøre til bedrifter som er blitt stengt, men det er fra full fart, og riktig nok to, bare 2% på bunnlinja, men ok, de tjente noen småkroner, til mer eller mindre 0. Men utgiftene løper jo videre, leasingkostnaden løper videre, banklån løper videre, de skal ha penger til mat til familien sin, så det er brutalt. Det er det verste Norge har opplevd i fredstid. Det er det ingen som helst tvil om. Og hvis de skal tro de verste scenariene, og for så vidt det myndighetene sier, så er vi bare ved starten. Camilla Stoltenberg sa i går at vi må være forberedt på koronatiltak i 18 måneder.
Å, kjære.
De har sendt ut til sykehuset og sagt at dere må forberede dere ikke på det verste worst case scenario med 500-600,000 innlagt som syke. Og så kan vi jo se på Spania, vi kan se på Italia. Lille og jeg skulle vært i Italia neste uke. Altså nå, du kommer jo ikke inn i landet. De lagret på ishaller i kjøpesenteret. Det samme driver jeg vurderer i Stockholm nå. Altså det er en situasjon som er så surrealistisk og uvirkelig at vi har ikke fantasi til å forestille oss alle konsekvensene av det. Hvis dette slår til, hvis ikke vi har greid å bremse det, så er vi bare ved starten, og da er det som jeg sier, vi er i et mørkt rom, famlet rundt i et mørkt rom, og vi vet ikke om det er død eller noe.
Nei, guri mal, det forandrer oss som mennesker, vi får jo liksom, man flytter jo fokus da, får liksom et, litt sånn som jeg opplevde når jeg gikk på en kjempeknekk i livet da, rett før jeg var 40, liksom da fikk jeg en sånn restart på livet med, hvor du vurderer hva er det som er viktig for at livet skal være bra, og hva er det som ikke er viktig, og kanskje vi hadde, hva tenker du, har vi dratt for langt vi nordmenn, har vi liksom levd for stort og for flott, og brukt for mye mer enn vi burde kanskje?
Jeg vet ikke det, men för vi är så heldiga att vi lever att vi sitter på den gröna grenen vi är privilegierade och vi arbetar för det så och det ska man njuta men det jag tror både vi och stora delar av det västliga samhället har gjort fel det är att vi tar allt för gitt alltså vi tar friheten vår för gitt vi tar bevegelsesfriheten vår för gitt vi tar det som en selvfølgelig at vi skal kunne slå på TV-en eller slå på PC-en og gjøre akkurat det vi vil hele dagen, at bredbåndet skal fungere. Vi tar det som en selvfølgelig. Alt tar vi som en selvfølgelig. Og vi tar det som en selvfølgelig at alle rundt oss er snille og greie. Og så ser vi plutselig nå at i løpet av noen dager ser alt snudd på huet. Nå snakker myndighetene om å utvikle en app som skal følge alle innbyggerne i Norge så de skal vite hvor de er i tilfelle de driver og omgår smitta. Og så tenk det da, det er så utenkelig, men der er vi altså nå. Og hvis det en lærdom, eller to lærdommer som kommer ut av dette, for myndighetene tar opp seg alltid gitt. Vi bygger ikke opp beredskap, vi bygger ikke opp lagre, vi har ikke noe i bakhånd på utstyrssiden, for vi trenger ikke, vi får jo fatt i det. Men denne situasjonen, denne krisen viser oss at vi kan ikke ta ting for gitt. Hverken vår frihet, hverken vår mulighet til å leve livet vårt sånn som vi pleier å gjøre det. Og myndighetene kan ikke ta for gitt at vi alltid får fatt i det vi trenger. Det tenker jeg en viktig lærdom av når vi kommer ut av denne krisen.
Apropos myndighetene, jeg synes det var så gøy. Det forholdet du hadde til begge de forrige samferdselsministerne våre, Skar, med Solvik Olsen og med Dale, som var FRP-folk, og det var nesten som du hadde ansatt dem i sin tid, de hadde vært dine læregutter. Hvordan forholdet nå til han nye, når Hareide og KrF og sånn, spiller dere like godt sammen, eller?
Ja, altså, det gjør vi. Hareide en dyktig og god politiker, og opptatt av å gjøre en god jobb. Så vi har god dialog både med samferdselsdepartementet og statsråden, og ikke minst Stortinget. Men det er klart, det er jo litt annerledes, for de to forrige var jo da fra et parti som jeg har jobbet i 25 år, og holdt på å si vokst opp sammen, er det som jeg har sagt. Så det er klart at og de hadde jo et litt annet fokus enn det Kristelig Folkeparti har, men som næringsorganisasjon, som NLF er, og som er min rolle, så spiller partifarge ingen rolle. Vi har like godt forhold til alle. Nei. Og det er jo, som jeg pleier å si, at NLF og norsk transportnæring, vi mangler jo ikke politisk sympati. Altså, jeg har jo ikke møtt den eneste politiker jeg som er uenig med at vi må gjøre noe med de utfordringene som transportnæringen sliter med useriøsitet og med folk som jukser og kabotasje og disse tingene. Det er ikke det det står på. Det står på tiltak og faktiske tiltak for å gjøre noe med det. Mm.
Men hvis det ikke blir worst case scenario da, hvis vi ser for oss at samfunnet vårt begynner sånn å komme til hekten igjen i løpet av en 5-6 måneders tid, hva tenker du skal til for at transportbransjen da skal komme ut av tunnelen og ut i lyset på den andre siden?
Aktivitet. Ja. Altså vi må nå har det vært veldig fokus på å få bedriftene gjennom krisa, altså likviditet, slik at de kan greie seg gjennom krisa. Og det jo helt avgjørende, for du tom for penger, så du tom for penger, og da veien til skifteretten kort. Ja. Men så har man da drevet skyld og utsatt ting. Utsatt innbetalinger og utsatt ting og tang, og det veldig bra i krisa, men andre siden av krisa, så må du jo ha kjempeaktivitet for at de skal greie å håndtere alt det som har vært utsatt. Mm. Og så jeg tror vi trenger mye aktivitet, og så tror jeg altså bygge anlegg, nå kan vi ta igjen vedlikeholdsetterslep av fylkesveiene våre, nå kan vi rassikre fylkes- og riksveier i kjempebehov. Nå kan vi sette i gang beredskapsprosjekter, byggeprosjekter, vedlikeholdsprosjekter, en masse samfunnet kan gjøre nå, for vi har penger til det for å få opp aktiviteten. Og så trenger vi nok at man ettergir noen av de tingene man så langt har utsatt. Hvis ikke så tror jeg man bare har utsatt konkurs nå.
Vi i Livet på veien ønsker å representere lastebilsjåførene, de ansatte. Hva tenker du det beste bidraget de ansatte lastebilsjåførene kan gjøre i dag for at vi skal komme oss ut og frem igjen?
Det de gjør hver eneste dag, gjør jobben sin på like god måte som det de stort sett gjør i alle bedrifter. Møte på jobb og holde seg friske, vaske hendene sine, holde avstand, bruke beskyttelse, bruke handsker og holde avstand, rengjøre biler og utstyr og så videre, og ikke ta ting for gitt. Altså ikke ta for gitt at du selv unngår smitte. Det tror jeg de beste rådene. Og vi samfunnet har aldri tidligere vært så avhengig av at transportnæringen fungerer som det de gjør i disse dager.
Geir, til slutt, du sitter som leder i en stor organisasjon. Du leder, du har vært generalsekretær, du administrerende direktør. Du skal lede, og nå trenger vi folk som leder. Tror du det vil ordne seg, dette her?
Ja, det tror jeg. Det jeg helt overbevist om. Verden går videre, og vi kommer også til å gå videre. Det som greia er å prøve å sikre at flest mulig av bedriftene våre også går videre, slik at vi har en arbeidsplass å gå til når krisen over. Det det handler om. Men at denne smitten kommer til å gå bort, at viruset blir borte, vi greier å håndtere det, og verden kommer til å gå videre, det kommer vi til å gjøre. Det har verden og samfunnet og Norge alltid gjort, og det kommer vi til å gjøre etter denne krisen her også. Men vi vet ikke når, og vi vet ikke på hvilken måte, for vi famler i et, som jeg har sagt det, vi famler i et svart rom, og vi er søren ikke sikre på om det en dør der, eller i hvert fall ikke hvor den er.
Takk skal du ha, Geir. Veldig hyggelig og godt å prate med deg, og jeg synes vi avslutter der med Geir som sier at jo, det kommer til å ordne seg. Vi vet ikke når og hvordan, men det kommer til å gå bra. Lykke til videre, Geir. Hold deg frisk og hils frua og alle dine kollegaer på NLF.
Det skal jeg gjøre i like måte, Jan-Erik, og så gleder vi oss til vi skal lage et transportkonferanse neste år.
Jeg også.
Og håper at vi ser deg igjen da.
Ja, da må ting ordne seg.
Ja, det må det.
Herlig det, Geir. Ha det godt da.
Ha det, hei.
Hei, hei.
Ha det, hei.
Åh, så koselig å snakke med Geir, men skremmende også. Søren heller, og han sitter tett på myndighetene. Jeg vet jo hva de myndighetspersonene snakker om når kameraer og alt er slått av også, at dette skremmende ting. Halvparten av Norges befolkning plutselig om 3 uker syke og trenger hjelp. Dette helt vilt. Dette jo større enn atombombe og alt mulig. Det. Men vi får stille oss bak Geir som sier at det kommer til å ordne seg, og det har jo historien vist også. Man har jo kommet gjennom spanske syke og svartedauden og verdenskriger og alt mulig. Det ordner seg. Vi må holde sammen, og vi må holde fast på de verdiene som bygger samfunn og som gjør oss sterke sammen, tenker jeg. Og det litt sånn interessant med media nå, alle de sakene som vanligvis preger, som med overskrifter som ment å provosere og sånne ting, liksom, det borte. Det så mye annet som ligger nå lungt og ikke vesentlig lenger. Så det jo noe positivt som skjer i denne krisen også, da, med, med hvordan vi mennesker kommuniserer med hverandre, og ikke minst kommuniserer på nett, akkurat som vi nå med livet på veien må lage podcasten vår på nett. Vi kan ikke møtes, vi kan ikke ha gjester, alle sitter i hver sin karantene, men da bruker vi nettet, og det nettopp nå på nettet, hvor all kommunikasjon foregår mellom folk, og der skal også vi I livet på veien være så lenge vi klarer å holde oss friske og raske og har talatuten I orden. Det var podcasten Livet på veien, og hvis du har lyst til å høre flere av disse podcastene, så kan du finne de der hvor du pleier å høre på podcast, eller så kan du gå inn på vår hjemmeside som livetpåveien.no, og der finner du I tillegg til podcast også en web-tv-serie som heter Larsen tar lappen, og det det den handler om. Jeg tar lastebillappen, og gjett om jeg koser meg med det. Ellers så ønsker vi tips og ideer fra deg som hører på, fra deg som lastebilsjåfør eller jobber I transportbransjen I Norge. Har du tips eller ideer til historier eller tema eller gjester, ting vi burde ta opp I liv på veien, send oss en e-post på post@livetpåveien.no, så hører du plutselig fra oss. Inntil da, kjør heldig og ha det bra! Denne podcasten laget I samarbeid med Volvo Trucks Norge.